Osteguna da eta Beatriz Fernandez agortu behar dugu, egunon Beatriz.
Egunon.
Hizkuntza aritzen gara Beatrizekin eta hizkuntzen aitzakian bidaia luzetan ibiltzen gara gainera alde batetik bestera, batez ere azkeneko bi irratsaioetan, ez? Ibilizarete horrela.
Bai.
Eta gaur ere bidaiatzen jarraituko dugu, baino, hori baino lehenago, kantu eder bat entzengo dugu, Euskal Herriko kantu bat, etxekoa, aspaldiko partez, Beatriz?
Bai, gaurkoan ze amaizen negua joan data entzengo dugu.
Bia ba. Zea Maizek eta bueno, gurentzule badakite, eh? 20 urte hauek direla eta disko argitaratu dutela Durangoko azokan. Zergatik aukeratu duzu kantu hau?
Okay. Hala da, diskorretan berriro argitaratu dute kantu hori, ezinbestekoa zana, dudari gabe. Baina ez dut kanta hori hautatu Durangoko hortengo nobedadia dalako, ez da, aiora remeteriaren adelako ziurrazki daukagun ahotzik edernetako bat,
ori,
Manuren alde
da.
Batera utzita.
Hori, baina ez, aiorarena egia da, ikaragarria dela.
Bai, eta ahotz erredorrek gainera euskaraz kantatzen dugu, hortaz, zorioneko hau, ez da. Baina ez dakit gurentzulek inoiz ikusi ote duten YouTuben kantu honen bideoa, ez da? Ikusi beharra dute, irratzaioaren ostean. Bideo horretan, aioraren ahotsarekin batera, hau da, entzuten den ahotsarekin batera, noski, beste ahots bat dago, entzuten ez dena, ikusten dena baino, eta aioraren ahotsesko kantuarekin batera, Ainhoa Moyua zeinu hizkuntzako interpretearen kantua ere ikusi egin daiteke.
Eta orduan zeingo dugu, zeinu hizkuntzez jardungo dugu gaur?
Bai, bueno, zertzela dara orokor batzuk emango izkizuet, baina gero gaino nagusiarekin lotzeko asmoa dauka eta alegia gure azken irratoi tarteetako kreoleratzearen gaiarekin.
Osondo, bueno, hasi gaitezen, zertzela da orokor horietako batzuekin iruditzen bazaizu?
Bai, ederto. Lehenengo tabin esan nahi nukena da, zeinu hizkuntza ez dela pantomima, edo ez dela mimika, ez da, behar bada entzuleren batek edo izan lezake uste hori, baina zeinu hizkuntzak ez du pantomimatik ezer ere, ez da mimikatik ere, ez da. Adibidez, aurten Algortako San Inaziotan gazteek txupina botatzen dutenean da, pregoia irakurtzen du kuadrilla bateko kide batek, eta aurten aldemenean, zeinu hiztunaren egiten zuen beste gazte bat egon zen, oso polita izan zen, pregoia itxuraz zeinu hizkuntzara itzultzen zuena, ez da. Jakina ura bai zen pantomima, ez da. Algortan badira zeinu hiztunak, eta zeinu hiztun horietako bat egon izan balitz bertan pregoian zuten ezer gutxi ulertuko ziokeen pantomima ura egiten zuen ari, ez da. Gu beste, alegia, ezer ere.
Beste kontu batzen ura bai.
Bai, ura bai zen pantomima, ez da, hori da. Baina ez zeinu hiztun baten benetako jardun. Una, ez da. Bueno, bigarrenik zen nahi nukena da, zeinu hizkuntza beste edozein hizkuntza naturalaren modukoa dela, alegia, euskara bezalakoa dela, gaztelania, frantsesa eta bar bezalakoak, ez da. Ez da noskia hotzaren bidezkoa, soinurik sortzen ez delako. Zeinuak sortzen dira, batez ere eskuekin eta besoekin, baina baita aurpegiaren espresioaren bitartez, adibidez. Eta transmisioa, hortaz, ez da ikusme, ez da entzumenaren bidezkoa, ikusmenaren bidezkoa baino, ez da.
Eta, orduan, ez dago zeinu hizkuntza bat bera, ez?
Ez da gutxiago ere, glotolog izeneko datu basearen araberaneko datu base berria da, 180 hizkuntza daude orotara munduan. Esate baterako Ainhoa Moyuak bideoan darabilenari zeinu hizkuntza espainiarra deritzo. Ez da espainiar estatuko zeinu hizkuntza bakarra, adibidez zeinu hizkuntza katalana badago, baita valentziarra ere, eta biak dira espainiarra ez bezalakoak, ez da. Gero zeinu hizkuntza frantsesa ere badago, adibidez frantziar estatuan hitz egiten dena, edo, eta Suitzako frantses ere muan ere bai, eta Euskal Herriari dagokionez ez daukagu zeinu hizkuntza bereziturik katalanek daukaten bezala. Hau da, guk zeinu hizkuntza frantses edo espainiarra darabiltzagu, ezta? Eta bada beste zaugarri bat, lehen esan dudanean edo zein hizkuntza naturalaren modukoa dela, esan nahi dudana da hizkuntza euskara, frantsesa, gaztelania gainerako hizkuntzen ezaugarri berberak dituela, ezta? Hau da, hiztegi bat dute, gramatika bat dute eta bar.
Eta zeinu hizkuntzak darabiltenak nortzuk dira?
Bueno, ba printzipioz edo zein izan daiteke zeinu hiztuna, ezta? Ikasizkero bentzat, hau da, ikas daiteke beste edo zein hizkuntza ikas dezakegun bezala. Hau da, printzipioz zeinu hizkuntzak darabiltzatenak egorrak edo gormutuak izan ohi dira, baina baita euren inguruan bizi diren beste hiztun asko halako ezgaitasunik ez dutenak, ezta? Adibidez, zeinu hizkuntza katalanak 9,000 jatorrizko hiztun ditu, ezta? Hau da, umetan zeinu hizkuntzaz jabetzen direnak. Eta alere, 25,000 hiztun ditu orotara. Hortaz, bigarren hizkuntza gisa, zeinu hizkuntza hori dutenak asko dira. Ez dira behar bada danak entzun dezaketen pertsonak, baina egon daitezke noski eta badaude olakoak, ez da?
Bueno, egin dezagun aurrera bidaia honekin, kasu honetan Euskal Herritik aterata, kreoleraren aztarnen atzedik. Eta aspaldiko kantu bat entzungo dugu horretarako.
La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén, ay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre!
Ba, Nicaragua aipa genezake batetik, Nicaraguako ingeles kreolera, ez da? Dagoelako, Beatriz?
Kostalde Atlantikoan, euskaldun asko ibili ginen garai batean, inguru hartan Bluefieldsen eta artoaren irletan kostalde zoragarria. Ala baina honetan, oraingo honetan ez dut ingeles kreolera zitzengo Nicaraguakoaz. Bada beste kreoleratze gertakari bat oso ederra Nicaraguan lekukotuta dagoena eta Pinker zera ziko hizkuntzalaria kontatu diguna geurea eginez. Begira, Nicaraguan sandinistek 1979an gobernura heldu zirenean etzen hizkuntzarik, ezta? Baina gorrentzako lehen eskolak sortu zituzten sandinista gobernura helduta gero. Eta eskola haietan gorrekin eta gormutuekin bestele askotan egin den bezala espainiera kurketa egiten zuten eta baita ozko izketa lantzeko ariketak eta barrezta. Horrek esan gabe doa frutu gutxi eman zuen, baina eskolaietara zihoazen gazteak eta nerabe etzen hasiak ziren gehienak Bueno, eskolatik kanpo, eskolas kanpoko jardueran, zeinu bidezko hizkera bat asmatu zuten. Nikaraguako zeinu hizkera deitu genezakena, ez da, lenguaje de signos Nikaraguan se deitzen zaio gaztelaniaz. Eta orduan funtzean ura pitzin bat zan, ez da, bere Euskara Islandiera zitzen genuen garai batean, ez da, ura enoski ahoskoa zan, baina zeinuren bidezkoa zen, ez? Baina gure ahosko pitzin ark bezala, ez du gramatika finkorik, hau da, la moduzko sistema bata komunikatzeko darabiltena eta kito, ez da.
Bueno, horrek erakusten diguna da pidgin hau ez dela ala behar ez ahozkoa izan behar, ez da? Zein bidezkoa ere izan daiteke, kasu honetan horrela izan da.
Hori da, holaxe da, ez da. Nikaraguako kasua da literaturan nagusiki aipatzen dena, zeren pidgina egoteaz gain, Hawaiko kasuan bezala kreoleratzea gertatu da. Hau da, pentsa pitzin ura zerabilten umeekin batera edo gaztetxuekin batera bazen maiela izeneko aur bat eta bere adineko ume txikiak zeuden, hau da, ume koskorrak zebiltzan hasiar, ezta? Eta ume hoiek maiela bera eta ume txikiak harremanetan sartu ziren pitzin horrekin. Ondorioz, aro kritikoan zeuden, gogoratuko dute gure entzuleek, ezta? Aro kritiko garaian zeuden ume hoiek pitzinarekin harremanetan egonik kreolera bihurtu zuten pitzinura, ezta? Orduan gaur egun ume haien hizkera eta jardun linguistikoa hain denez naturala, trebea, akatzi gabea, adituek diote hor ez dagoela jada Nikaraguako zeinu hizkera, Nikaraguako zeinu hizkuntza baino. Hau da, maielak eta darabilten hizkuntza da, ez da kreolera da, ez da pitzina da. Ez da hizkera utz bat, ez da pitzina, noski, bai.
Bueno, horre kreoleratzea ume talde baten eskutik heldu zela esan diguzu, bestelako esperientziari badago?
Bai, badira batzutan kreoleratzeak bakarkako kasuetan ere lekukotzen dira. Adibidez, Ameriketako Estatu Batuetako Simonen kasua da ezaguna. Simon gor jaio zen eta gurasoak ere gorrak zituen. Baina gurasoek berandu ikasi zuten, hau da, nagusi zirela ikasi zuten Ameriketako zeinu hizkuntza. Ameriketako zeinu hizkuntza hori zerabilten Simonekin etxean, ezta? Hau da, umeak izan zuen, bueno, hizkera akastun behar bada, ala moduzko bat, baina hizkera horrekin harremanetan zegoen umeura. Eta Simonek maielak eta Nikaraguan erakutsi zuten bezala, hizkera akastun elo, ala moduzko hartatik, jarduera natural eta akastuna erakusten hasi zen. Hau da, hor, kreole eratzea gertatzen da iztun bakarrarengan batzutan taldean kreoleratzea taldean lekukotzen den arren.
Bueno, zein interesgarria.
Bai, benetan baietz.
Egingo dugu salto handi bat orain Nikaragua aldetik joango gara, bueno, entzengo dugu Palestinar Dapken kantu bat.
Bai.
Arabiar dantza bada, Dapkea,
bai.
Eta horrela basamortu rum batera hurbilduko gara.
Bai.
Beduinoen eremura.
Bai.
يا طريق طاير يا رايح عالجيرين تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر شعلاني هالغيرين فلسطين بلادي حلوية يا ما شاء الله يا طريق تحميك عيوني وتصونك عين الله والله يا مسافر سعلاني هالكيرين فلسطين بلادي حلوية ما شاء الله
منو بعد وانغو يكوتوا
Bat
honen da.
Ie, berda da.
Dantzarako goa ematen du, La altxata.
Bai, oso kasu polita da Al-Sayid beduinoen zeinu hizkuntzarena. Ez da behar bada Nikaraguako kasua bezain ezaguna, baina benetan kontuan hartzekoa da. Beduino talde hau Israelgo hegoaldeko Al-Naka bizeneko basamortuan bizi dira. Negev esate zaio hebraieraz ziku hitzetik datorrena Eta han badago 151 hiztun sortzeaz, zera hizkuntza, zein hizkuntza honetako jatorrizko hiztunak alegia. Bueno, zera sortzez gainera gorrak direnak, baina gero hizkuntza honek zein hizkuntza izan arren entzuteko gauza diren beste hiztun askotxo ditu, askotxo bere neurri txikian noski 3000 hiztun ditu entzuteko gauza direnak, ezta? Eta zeinu hizkuntza horretan jarduten dira batzuk zein besteak, asko dira gainera komunitate txiki horretan bueno, gorrak direnen eta ez direnen arteko eskontzak eta lehen esan dizuan bezala ba zeinu hizkuntza hau erabiltzen dute modu naturalean komunikaziorako. Batzuk zein bestek. Orduan, jakina, lehen belaunaldiko zein oztu nahien lekukotasunik ez dago, hau da, ziurrazki pitxin zen garaiko bueno, lekukotasunik ez dago, beste kasu batzuetan ez bezala, baina geroagoko zein oztunek erakusten dute euren zein oztuntzak dituela inguruko ahozko hizkuntzek ez dituzten ezaugarria, hori oso bereziki polita da, ez da. Adibidez, arabiera zein hebraiera, gaztelania eta frantsesa bezalaxe, esaldi batean, lehenengo subjektua, gero aditza eta azkenik osagarria ipintzen dute, ez da? Hori normalean, zera, itzurrenkera normalean. Eta itzurrenkera hori bera da gainera, Israelgo zeinu hizkuntzarena eta Jordaniako zeinu hizkuntzarena ere. Hau da, ezaugarri hori lekukotzen da inguruko hizkuntzetan izan ahozkoak, izan zeinu bidezkoak. Baina beduinuen zeinu hizkuntza, ez dakit harreman astralik izango te dugun euskaldunok eurekin, ez dut uste inork onena aipamenik edo iradokizunik egin duenik, baina gitxienez beduinuen zeinu hizkuntza dauka euskararena bezalako ze urrenkera, hau da, SOA urrenkera du. Hau da, subjektua, osagarria eta ditza, esaten dute nik zagarra jan dut, ez nik jan dut zagarra, ez da? Orduan, alde horretatik bueno, bitxia da, bitxikeria bat da euskararekiko harreman hori, ez da, edo ezaugarri partekatu hori, baina esanguratsua dena da hizkuntza honek duela berezko ezaugarri bat, ezaugarri tipologikoki esanguratsua den, hau da munduko beste hizkuntza batzuetan lekukotzen dena euskeraz adibidez, baina ezaugarri hori dela berezia han eremu hartan, zeinetan gainerako hizkuntzak izan ahozkoak izan zeinu bidezkoak beste itzurrenkera bat.
Hori da, bestea dira SAO, ez? Eta hau da SOA.
Hori da, subjektu osagarri aditza urrenkerakoa.
Euskaraz bezala. Harrigarriak dira kasu hauek, eh?
Bai, badira. Eta badira gainera, eta horrela esango nuke kreoleratzearekin amaitzea daukagula, ez diralako bakarrik lekukotzen giza hizkuntzan eta zeinu bidezko hizkuntzan, ezta? Bueno, giza hizkuntza da zeinu bidezko hizkuntza barkatu. Hau da, gizakiongandik aparte ere lekukotzen dira. Adibidez, aspaldi, Manu Tabiok ibin ginen hitz egiten, etxontatxorien espezie jakin batez, zebra txontatxori esitzen genuen, euren kantuen ezaugarri eta bar. Oso polita izan zen. Bueno, ba, zebra txontekin egindako esperimentuetan, ikertzaileek kreoleratze gertakari bat ere lekukotu dute. Hau da, kasu horretan, zebra txontak, koiauak, bakartzen dituzte gainerako txorietatik, eta alako ze txori bakartuek ez dute hortaz espezieko txorien kanta ez aditzerik, ez ikasterik, ez da. Ezin dute beraz kantatzen ikasi, baina etxeko zeinu hiztunek bezalaxe, ekoizten dituzte hola kantu sinpleak, distortzionatuak, akastunak nolabait. Txori arrunte kantako ezaugarri batzuekin batera, ez da? Baina gerora, bigarren belaunaldiko txori bakartuek, hotz lehen belaunaldiko txori bakartuen kantu distortzionatu edo akastun hori, sinpletu hori, besterik entzuten ez duten arren, euren kantua izatez, edozein zebratxontaren kantuaren antzekoagoa da. Eta adituek erakutsi digutena da gainera, hiru edo lau belaunalditan kantu distortzionatuarekin harremanetan egon diren txorien kantua, azkenean, egoera normalean egondako txorien kantua bezalako zera.
Gezorra dira.
Mirari bat.
Mirari bat.
Mirari biologiko bat, eta hori da. Kreoleratzeak erakusten diguna, ahozko hizkuntzan, zeinu hizkuntzan, eta azkenek txorien kantuari dagokionez.
Jose Polita, oso interesgarria. Beatriz, amaitzeko nahi duzu ze amaitzekin bukatu, ez da?
Bai, behar bada, bai. Manuri eskainiko diogu dagoen lekuan dagoela.
Ia osatzen den.
Bai, hori zen.
Beatriz Fernandez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuen.